Surprise everybody and welcome to a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, where each and every episode is one big, you guessed it, surprise! Dahil hindi po natin alam kung sino ang ating guest at sabay-sabay nating malalaman kung sino siya. And for today, there's absolutely no set of clues, no nothing, no hint kung sino ang makakasama natin. So good luck to me. Just kidding. And then, so surprise appearance na lang ang ating guest for today, and that is the best. And we're gonna see where our conversation leads us. So, hi, surprise guest! Nandiyan ka na ba? Are you there, surprise
hello,
guest?
Hello, Miss Mia. Hello.
Ooh, hello.
Oh, hello.
Hey, oh, Kelvin, kamusta?
Hi.
How are you? Ang ating surprise guest is none other than Kelvin Miranda. Hi!
So, ngayon lang din ako nakapag-ganito. So, medyo bago lang din sa amin. Hello, everyone.
Wait, di ba meron kayong movie ni Beauty?
Yes, oo. Ito, ang kumagat nito ay After All.
Anong kwento ng After All?
It's about reincarnation.
Uh-huh.
Medyo, ako kasi as a person, believer ako ng reincarnation. Malalim na talakayin to. So, it's about an ending love ng dalawang tao na hindi nila in-expect na magkikita sila in different timeline. Hindi natin alam kung reincarnation ba talaga ito ng tao, ng taong minahal niya before, or nakilala niya lang talaga ito sa katauhan niya ngayon na tanggap siya at marami lang silang pinagkakaintindihan. Yun ang ibig yung story.
Yung character mo ba yung na-reincarnate or character ni Beauty?
Tingnan natin sa movie.
Yeah. Surprise pala siya.
Yes, medyo surprise kasi kapag in-elaborate ko ng gusto ba medyo mas spoil. Pero sige, technically, pwedeng ako, pwedeng si Beauty or Marie.
Ah, so huhulaan namin. Malalaman yes, lang in the movie. Di pala siya outright na alam na. Wait, yes. So, nag-shoot kayo ni Beauty nitong film na to. Wait, kasi second season na ngayon ng ano, di ba? Walang matigas na...
Yes. Actually, shoot namin to Miss P ng ano pa, 3 years ago na.
Okay.
Almost 3 years na yung story na sinuot naman. Kasi meron din kaming ginawa before ng Beauty. Pagkalipat niya sa GMA, ako yung first niyang naka-work sa GMA. So nagkaroon kami ng series which is Source of the Art. Mini-series lang yon, Loving Miss Bridget. Teacher ko siya.
Yes. Uh-huh.
Teacher ko siya. Tapos ako yung estudyante niya. Nakita kami summer in, siguro summer vacation, tapos hindi namin namalayan na makikita kami ulit sa school. Teacher ko pala siya. Yun, naging successful naman po yung outcome ng miniseries namin, kaya po nasundan ng pelikula. Kaya lang, ang nag-produce po nun is under ALV production ako.
Hindi ba may mga... Alam ko may mga intimate scenes kayo ni Beauty, di ba?
Hindi,
walang ilangan yon.
Since meron kaming pinanggalingan na Loving Miss Bridget, syempre na-develop na yung confidence and yung trust namin sa isa't isa. More on, siguro ang consciousness ko lang is kung paano ko siya protektahan sa mga ginagawa namin para hindi siya maging mukhang kabastos-bastos, mas magmukhang romantic, yun na lang. Pero yung before, sa Loving Miss Bridget, sobrang nanginginig ako and actually hindi ko alam kung ano gagawin ko kaya lumapit ako kay Direct Adults and then syempre kay Beauty Ren and then tinulong mo naman nila ako, ginaid naman nila ako sa pwede kong gawin.
Uh-huh.
Ayun, hanggang sa sabi nila, para next time, alam mo na yung gagawin mo. Ayun, laking tulong niya. Kaya pagdating dito sa pelikula namin, I enjoyed doing love scene kasi parang, oy, may bago ako natutunan, try ko siya i-apply, ganyan. Mas moron doon ako nag-enjoy na parang, oy, ito yung learnings ko ah. Parang, nakikita ko yung progress.
Malaking bagay din siguro na magkakilala na kayo, no? Tsaka magkaibigan kayo.
Sobra, sobra. Kasi kung meron kayong pagkakailangan dahil hindi kayo magkakakilandan, wala kayong pinagmumulan, kaya kayo nagkakaroon ng ilangan. So pag meron kayong tiwala sa isa't isa kasi kahit ano nang gawin nyo, parang sobrang komportable na eh. Kasi pinagkakatiwalaan niya isa't isa. Kumbaga, mas nakapag-share na kami ng stories sa isa't isa. Ang dami na namin na pagsaluhan. Hindi lang experience, kundi stories na kaya mas magaan na.
With beauty, ganun din. Di rin siya naiilang. Kasi nga, magkakilala na kayo eh.
Hindi naman. Gaya nga nung sinabi niya, parang mas naging komportable siya nung mas nagkakilala na kami yung dalawa.
Oo.
Kasi on and off.
Sino iba niyong kasama sa movie?
Ayan, kasama po namin si TJ Marquez, Devon Ceron, Tart Carlos, Juan Carlos Galano, tapos marami pa pong ibang veterano. Siyempre, ang nanay ko dito, si Tita Oro, Elizabeth Oropesa. Isa pang makakasama namin dito, which is si Tito Bembol Roco. Isa sa mga tinitingala sa industriya at natupad yung mga gusto kong mga trabaho yun.
Oh, nice. Sa ano ba kayo? Sa Manila lang kayo nag-shoot or out of town?
Out of town, sa may Bulinaw. So, mga 6 days kami sa Bolivia.
Wow! So, aso bong movie nakaset doon?
Yes, doon na kami sa Bolivia.
Nice! First time mo magpangasinan. Sobrang ganda doon, di ba? Sa mga ano ba kayo?
Sa beach.
Beach, oo.
Ganda, ang ganda sa... First time kong makapunta sa Bolinao na ako lang mag-isa. Tapos ako lang din nag-drive also out.
Talaga? Mag-isa ka lang sa kotse? Tapos haba na drive
na yun. Yes, ako lang talaga. So parang 4 hours driving yun.
Eh, hindi ka nagsa-stopover? Kaya mo dire-diretso?
Wala, dinire-diretso ko na siya. Kasi parang bumiyahi yata ako noon madaling araw. 1 a.m. ako umalis dito sa Marikina. Nakarating ako doon na mga 5 something more.
Uy! Wow! Curious ako pag gano'n. Ano yung ano mo, playlist mo? I'm sure nagpapatugtog ka.
Yes, of course.
Pampagising.
Alam, depend. Iba-iba. Parang kasi ako, mahilig ako sa mga lumang musika yun. Siguro, nung time na yun, ini-internalize ko si Joseph kasi medyo old soul siya. Eh, parang mahilig din ako sa mga ganun music. Kaya nakaka-relate ako. Parang mas maintindihan ko siya. Nag-play ako nung time na yun para di ako anito. Hindi siya 90s eh. Parang late 80s siya. So, parang Maxwell R&B's. Para mas romantic.
Kinakabahan ako kasi nung sinasabi mo, nagpapatugtog ka ng lumang music. Baka kasi yung lumang music mo, music ko nung nasa high school pa ako. di naman, okay.
Naman, ayun, R&B, si Maxwell, tapos,
Alicia Keys, hindi naman ganon.
Hindi naman, hindi ako fan talaga ng love songs before. Pero dahil sa trabaho ko as an actor, in-explore ko na din siya even to 2 p.m. Recently lang din ako nakinig more on foreign artists at saka lumala talaga in mga ska, jazz, and punk rock. Ayan.
Although Kelvin, muntik na hindi kita makilala with your bangs. Parang bagong gupit ka ba?
Actually, humaba na siya dahil pinakahaba ko na rin para sa Rory kasi medyo na bago yung aking perspective nung nakita ko na yung costume.
Wait, role for Encantadia or
yes,
may...
Yes, for okay. Encantadia, for Sangre, may Adamus.
Iba yung buhok mo doon, mas mahaba.
Ang prefer ko before, ano sana, crop tapos medyo mohawk. Hindi ko kasi alam kung anong tawag sa gupit ko kasi ako lang yung nag-style. Nagsabi sa barbera kung ano yung gagawin. So, ngayon, nagpapahaba ko ulit kasi parang mas... babagay kay Adamus na mas mahaba yung buhok niya.
Oh, okay.
Kasi hindi rin parang hindi rin ma-highlight yung buhok dahil sa, ayoko sabihin, baka ma-spoil mo.
Ay, okay. Mamaya. Alam mo, munti kitang hindi makilala dahil sa bangs mo, di ba? Kasi lagi pag nakikita kita sa TV, parang either naka-brush up or medyo mahaba-haba yung buhok mo. Alam mo kung paano kita nakilala?
Saan?
I mean, paano ko na sure na ikaw yan? Dahil sa hikaw.
talaga? Wow.
Yes.
Oo,
naalala ko kasi yung hikaw mo. Tsaka pag nag-i-interview yung sa mga Chika Minute interviews, nakikita ko yung hikaw mo. Tapos lagi ko napapansin. kasi hindi lahat ng lalaki binabagayan ng hikaw eh. Pero ikaw.
So bagay naman siya. Or...
Yes, bagay. Kaya ako naalala kasi bagay sa'yo.
Salamat, Ismi.
Matagal ka na bang mahikaw?
Siguro, first year high school, pero pag pumapasok ako, tinatanggan ko siya kasi bawal sa school. So, pag naka-BS na ako ng ng casual, hindi naka uniform, saka ako pinakabit ng muntab.
Alam mo, wait, nagtataka rin ako kung bakit tumatak sa akin yung hika mo aside from the fact na bagay kasi sa'yo. Bakit nga ba? Parang marami naman kasi ibang artista na may hikaw, pero pag sa'yo, pag ikaw yung ini-interview, napapansin ko yung hika mo. So anyway, worked for me.
Well, salamat noon po, napansin na ta sa compliment.
Oy, pero wait, Kelvin, kasi lagi kitang nakikita on Chika Minute, sa news, napapanood kita. And I still remember, kasi it was pandemic nung nag-umpisa yung ano, diba, yung The Lost Recipe. Tama
The Lost
ba?
Recipe. Oo, yes, pandemic yun. 2020.
Oo, so,
matatapos yung 2020, tapos lock-in lang. Wala pang ayusan. So, sobrang higpit pa during that time.
Oo. First show mo ba yon sa GMA?
Parang debut serye ko siya. So, hindi siya sa GMA Network pinalabas. Hindi sa
GTV.
Parang launching siya ng GTV. Yes, yun.
So, sa GTV.
Kami yung nag-launch of one.
Oh, nice. So, that means 4 years ago na yun.
Almost 4 years.
Wow, 4 years ago. And ngayon, ikaw ay magiging part ng pinakabagong Encantadia.
Yes.
So, nag-start na kayo mag-tape.
Nag-start na mag-taping sila Bianca. Nag-start na rin yung mga Tagalupa. Pero yung kaming mga diwata, wala pa kasi parang ongoing yung pag-build ng Encantadia, yung studio, inaayos para mas maging maganda at talagang ma-meet ng expectations ng mga nag-aabang talaga. Kasi pinag-aandaan talaga yung studio sobra. Even the costume, may mga konting adjustments pa. Technically, wala pa yung mga diwata. Nasa Tagalupa pa na. Hopefully, makapag-start na kami mag-taping. Pero ngayon, training pa lang.
Gusto ko yung pagkasabi mo na yung mga Tagalupa, nag-umpisa na silang mag-taping. Yung mga Tagalupa, nandiyan lang sila sa tabi-tabi.
Nandiyan lang sila. Parang mga Tagalupa talaga sa mga diwata.
Oo, iba kasi yung diwata, iba yung Tagalupa. Wait, pag sinabi mong may mga training kayo, you mean physical training?
Yes, physical training po. Actually, parang na-stop, na-post lang yung training namin kasi parang inaantay yata si Angel Guardian kasi nagtitaping pa sila ng Running Man sa Korea.
Uh-oh.
So pag-uwi nila, dun pa lang ulit mare-resume yung ano namin, training namin.
Okay. So, pero ano ba yung physical training na ginagawa nyo? Hindi naman yan parang gym or martial arts?
Ako as personally, training ako para sa mas magandang physique, mas okay, mas bagay sa character. Nag-aandaan ko talaga. Tapos pagdating naman sa combat, tinuturo sa amin is yung stance ng wushu. Siyempre, boxing ako naman, nagbo-box na talaga ako. Kaya mas headgear dito.
Pareho so, tayo.
Ito, this round of beer.
Ay, wait, hindi pala ako ganyang klase ng boxing. May kasparing ka? Wala naman akong kasparing.
Nag-sparing din para ma-apply yung mga techniques, pero study spar lang.
Nice.
Yun, combat sports, focus, tapos kahit pa paano, inuulit-ulit ko yung mga words sa Encantadia. Medyo mahirap siyang kabisaduhin, pero ang goal ko kasi, kaya binabalik-balikan ko siya, hindi ko pa naman siya kinakabisado. Para lang maging madulas sa bibig ko pag sinasabi ko siya, hindi awkward. And then sinasanay ko yung sarili ko na sinasabi ko yung mga ganong salita. Pinakinggan ko lang, ganun. So, more on ganun lang na training para sa sarili ko na ginagawa.
Ang galing, no? Yung preparation mo starts way before actual taping, actual filming.
Sabi po kasi sa amin, kailangan well-trained na eh bago sumalang sa set para hindi maging pangit yung result, yung outcome ng mga fight scenes para lang yung muscle memory namin, alam namin yung ginagawa namin. Saka mas kapanipaniwala yung na-warrior talaga kami. Baga kahit na hindi ako sobrang stretchable, kailangan maging parang goma ka. Yun yung sabi sa amin kasi yung stance, hindi siya basta-basta eh. For me, challenging talaga para sa akin dahil bago sa akin yung wushu. Hindi ko alam kung paano. Pero nung nag-start ka ng training, hindi talaga siya madilis. Sobra. Sakit sa katawan, sakit sa legs, sakit ganun siya.
Shucks, nai-imagine ko na talagang intense yung training ninyo. Kasi hindi rin siya normal role, di ba?
Yes.
Pero, I'm wondering, kapag ikaw ay, kumari, eto, di ba, nag-prepare kayo for Encantadia, meron ka bang iba pang pwedeng i-shoot, ibang pwedeng gawin, iba pang pwedeng pagkabalahan?
As long as hindi pa nag-i-start yung serie, allowed pa naman. Pero, kasi para sa akin, kapag nag-start na yung serie mismo, syempre, puwan yan. And then kailangan focus ka dun sa storya, sa character mo, and sa nangyayari. Ako kasi as an actor, kapag meron akong ginagawa, gusto ko pinag-aandaan ko talaga yon, at saka gusto ko binubuhos yung attention ko dun sa proyekto na yun. Para kasi sa akin, isa siyang art. Kumbaga, isang pyesa na naman to na kailangan ko munang tapusin bago ako bumuo ng bago. Pero dito kasi sa atin, ang proseso kasi sa Pilipinas, ang nangyayari, nagkakaroon ng pagkakataon na tumatalon. Oy, may proyekto pumasok sa'yo, sige, tanggapin mo yan kasi trabaho yan eh, ganyan eh. Kailangan trabaho ng trabaho. Pero for me kasi sa akin, nahihirapan ako sa ganun kasi once na nasimulan ko na yung character, ayoko siyang binibitawan ng binibitawan. Kasi parang ang hirap mag reconstruct, ang hirap mag-develop ng isang parallel world na mas maiintindihan mo para mas maiintindihan ng mga manonood na maging believable, ganun.
Ang ganda ng pagkaka-explain mo, no, Kelvin, the way you were explaining it, parang halata na kung anong klaseng actor ka na hindi lang yung basta action tapos okay na. Talagang may preparation. And hindi lang siya one-dimensional preparation na kung yes. Ano lang na mag-memorize ka lang. Hindi lang ganoon. Parang buong-buong.
Lalo, and especially dito sa Sangre, hindi mo siya kailangan bitawan lang as if na kabisado mo yung lines. Kasi ano ka eh, parang hindi man sa ano, mabigat man sabihin, pero gods of goddesses kayo eh. So, tinitingala kayo, hindi kayo human, hindi kayo basta tao lang na even the stance, kailangan kapanipaniwalang hindi ka normal na tao lang. Pati yung pagsasalita, kung paano mag-isip, kung paano ka mag-react. Iba siya kay Kelvin, iba siya sa mga nagawa ni Kelvin, iba siya sa mga naging project before. Kasi fantasy eh. So, more exploration, more on... Ang dami, as in, ang laki ng nangyayari si Sangre. Sobrang taas ng expectation and hindi siya basta-basta for me. Ang hirap. So, nakaka-pressure and nakaka-excite at the same time. Kasi challenge siya for me.
Kinukwento mo pa lang, na-excite na rin ako kasi kung ganyan yung preparation ninyong lahat, I'm sure sobrang ganda ng kalalabasan niya. Pero balikan ko yung sinabi mo, Kelvin, na once mag-start ang taping mo, dapat nandun na yung focus. So meron ka bang ibang mga ginagawa ngayon right before mag-start na Encantadia or tinatapos?
Stay updated with Nelson Canlas.
Nabusted ka na ba?
No.
Oh, ako with confidence ha.
The online source for anything showbiz.
Teka muna Ray ha, meron akong sorpresa sa iyo.
Hello? Oh,
ay!
The latest celebrity news. Bago pa kumalat para sa ating mga updaters.
7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas?
Aga kong biyak.
Pakitanong po kung okay. Anong reason ng breakup ni Carla.
Wow, talagang diretso ha.
Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair and be grateful.
Updated with Nelson Canlas.
Balikan ko yung sinabi mo, Kelvin, na once mag-start ang taping mo, dapat nandun na yung focus. So meron ka bang ibang mga ginagawa ngayon right before mag-start ng Encantadia or tinatapos?
Nagkasabay actually yung walang matigas na pulis sa matinik na misis kay Sir Bong at kay Beauty. Doon ako galing, tapos ang nangyari na lang is since nakuha na yung schedule, nag-compromise na lang yung dalawang production na maging special participation na lang ako sa Walang Matigas. So parang hindi naman ako pinatay, pero nagawa nila ng storya para mabali ng content. Kung sakaling may pagkakataon makabalik, andyan pa rin na bandaw.
Wait, paano ka ba nag-umpisa sa industriya?
Dati talaga nag-extra lang ako para meron akong extra income, ganun. Lumalakad lang talaga ako. Hindi ko gustong magkaroon ng lines, hindi ko magkagusto ng exposure. Kasi gusto ko lang talagang kumita ng pera. Ganun lang kasimple. Tapos parang yung ate ko, sinabi niya sa akin na bakit hindi ko subukan kasi may kakilala siyang kaibigan na pwedeng makatulong sa akin, which is yung manager ko pa rin ngayon, si Sir Tyron. Siya pa rin yung manager ko simula nang nagsimula ako. Pinag-audition na ako ng pinag-audition. ako, audition lang din ako ng audition. Kahit na minsan eh, hindi na para sa akin yung role, hindi ko nararamdaman kung nakikita na para rin ako. Tinatry ko pa rin. Hanggang sa nabigyan ng opportunity, natuto na natuto, napamahal sa pag-arte. Kasi bata pa lang ako, gusto ko na talagang umarte. Kasi nung nakapanood ako ng theater play sa school namin, doon ko na-appreciate Goosebumps ako ng time. Parang gusto ko maging katulad nila. Parang gusto ko yung kumarap ng character na ganyan mo kahit na ano.
Oh, so nag, ano ka ba? Naging part ka ng iyong drama club or ano sa high school?
Dapat magkakaroon ako ng play before nung grade 5 ako. Kaya lang, hindi natuloy. Pero nagre-rehearse ako nun pataas kasi ayaw nung airpot ko ng time niya yun. Nung surroundings ko, hindi nila gusto. Kaya hindi ko na lang din natuloy. Kasi masyado pa ang bata. Tapos yung mga lugar na pag-show namin is malalayo. Wala akong kasama. Kaya hindi na din ako natuloy.
Ikaw lang ba ang performer sa buong pamilya niyo?
Yes. Pero sa family namin, marami din mahilig sa music. Meron din mga musicians, meron din mga artists, like mga visual artists.
Oh, okay. So, nasa dugo nyo rin pala yung pagiging artistic, ganyan.
Yan. Parang siguro.
Oh, so, paano mo na-convince yung tatay mo na payagan ka mag-showbiz?
Parang hindi ganun kadali yung naging pagtanggap niya. Parang marami akong kailangan napatunayan bago siya naniwala na kaya ko. Kasi gusto niya talaga is tapusin ko muna yung pag aaral ko.
Oh, ilang years ka na ba sa industry ngayon?
Parang seven years na.
Oh, haba na rin, no? Ang bilis na panahon.
Ang bilis ng panahon. Sobra.
Diba, ang Dead Kids ba? First movie mo ba yon?
Yes, siya po yung debut film ko na talagang nagbukas na napakaraming pintuan sa akin. Kaya ito, yung master ako sa Dead Kids.
Ayun ba yon? Nasa likod mo?
Yes, ito po yung...
Ay, oo nga, no. Hindi ko nahalata.
Yung maskara ni Mark Santamaria.
Uy, pero grabe yun. Pero teka, bago ba ng Dead Kids, nag-extra-extra ka na?
Nag-extra-extra din po ako nun. Tapos, nagkakaroon na rin po ako ng ilang mga exposure nun sa GMA. Pero sa mga news, po muna ako nag-start sa NAPA. Tapos, ang una kong mga naging trabaho sa investigador, yung mga reenactment, nagkaroon ng napasa-pasa. Na-try ko namang sumabak sa entertainment. Yung first, ano ko po, Madrasta po yata yung first entertainment, ano ko yung talagang nagkaroon ako ng role po. Tapos yung mga magpakailanman.
Ay, ang galing. Pero nakakatuwa na, bata ka pa lang, gusto mo nang maging artista, tapos ngayon, nagagawa mo na yung pinapangarap mo noon. Was it everything na na-imagine mo? Or parang hindi mo akalain na, ay, ang hirap pala nito, grabe.
Para sa akin kasi, ang pagiging artista at saka pag-arte, magkaiba siya. Kasi parang yung artista, napakalaking, parang celebrity, ang laki ng ano niya, kumbaga sa pagiging actor. Gusto ko talaga maging actor nung bata pa ako. Kaya na-explore ko yung pag-arte, nag-enjoy ako, napamalo ako sa ginagawa ko. Yung mga nasa investigador ako, kasi talagang na-explore ko, doon ako natuto kasi yung workshop man na napasukan ko before, yung mga, hindi rin ako sinisipag. So parang natuto na talaga ako sa trabaho na mismo. Na-experience ko na pumunta sa set na hindi ko alam yung gagawin ko, ganyan. Hanggang sa nag-observe lang ako, parang daan-daan kong na-absorb kung anong meron ako at kung nasan ako. Hanggang sa na-enjoy ko siya, ganito pala. Pero hindi rin siya madali. Ang hirap, sobrang hirap. Kasi napaka malalim na proseso para maka-arte ka.
Pero syempre, di ba, pag gusto mo, gagawin mo lahat para maipagpatuloy mo. Eh, sa ngayon ba, Kelvin, meron ka pang mga dream project, mga gusto mong gawin?
Sana magkaroon ako ng historical film. Sana magkaroon din ako ng siguro role na meron akong disability.
Very challenging siguro yun, no?
Yes, so kahit na ano yan, kahit na physical or mental, gusto ko matry na magkaroon ako ng ganung klaseng project and situational drama, which is kung ano yung nangyayari sa kung ano meron sa atin ngayon. Gusto ko rin makagawa ng ganung project. Siyempre, action talaga. Action talaga. Gusto ko rin.
Oo. Di ba ikaw mahili ka sa mga motorcycle? Tama ba? big bike?
Yes, yes.
Matagal ka na bang nagmamotor?
Yes. Matagal na rin naman po. Pero siguro mga nag-start ako na mahilig sa motor. Bata pa lang talaga. Kasi yung tatay ko nagmamotor talaga siya. So, minsan paghatid sa school, nakasakay sa motor. Bata pa lang. Or minsan, kung saan pupunta, naka-angkas. Na-experience ko talaga sumakay bata pa lang sa motor. Kaya parang nahilig akong tumingin sa mga motor. Hanggang sa noong unang-unang nagkaroon ako ng motor was 2019 yata. Yun. Siya yung naging service ko, papuntang tipin, papuntang, pero hindi pa big bike siya. Parang underbone, which is lower cc lang, dirt bike siya. Yun yung ginamit kong papunta sa taping.
At least hindi ka natatraffic masyado.
Yes, sobrang convenient for me ng motor. Kaya mas makamotor ako kaya sports. Pero fan of ano din naman yung cars naman.
Kaya mo ba magmotor na mula Manila hanggang Pangasinan? Para diba sabi mo 4-hour drive eh. Kaya mo gano'ng kahabang motor?
Kaya naman. Kasi adventure yun eh. Parang sino bang ayaw sa adventure? Diba? Parang saya-saya magbuhay ng may adventure. Kasi for me, life is adventure. Diba? Parang...
Oo nga.
Hindi mo kailangan diktahan kung ano yung mangyayari. Hindi mo kayang diktahan kung ano yung pwede mangyayari. Subok lang ng subok. Ganun lang. Kasi hindi mo naman talaga alam kung ano yung mangyayari po. Kasi parang itong present yung intindihin mo. Parang sige lang. Challenge yan eh. Ang boring yung buhay pag walang challenges. Imbaga, walang problema, walang solusyon. Parang ano yun? Life is about life. So, kailangan mabuhay ka sa buhay niya.
May na-date ka na ba na sinama mo siya na nakaangkas sa motor?
Pero na rin naman.
Okay. So, kailangan may extra helmet ka?
Kapag may kasama, syempre. Kailangan talagang may extra helmet.
Ay, yung mga tanong ko talaga, no? Mga naku-curious lang kasi ako, sorry. Iniisip ko, kasi kung magda-date ka, eh what if wala helmet yung babae? So, kailangan meron kang sarili yung may
meron
extra
na,
helmet ka.
Meron din ako na-date na ayaw nang sumakay sa motor.
Oh, takot sumakay.
Takot talaga. So, nirerespeto ko naman yun.
Oo.
Baga, syempre, okay.
So, pag ganun, kotse na lang.
Kotse na lang, tayo ko siya.
Music lover ka rin.
Music lover talaga.
Oo.
Pero... na-stop ako mag-play ng music kasi parang since naging singer, kaya more on nakikinig na lang din ako.
Marunong ka bang tumugtog ng kahit anong instrument?
Actually, ito acoustic,
guitar.
Yes, na konting bass, konting drums.
Alam mo, Kelvin, parang nagamit mo na siya sa panligaw.
Hindi pa naman.
Ikaw ba, kapag nanliligaw, talagang masugid? Na manliligaw? Depende. Or gusto mo ikaw yung hinahabol?
Hindi naman. Normal pa rin naman. Kasi hindi ako naniniwala. Kumbaga, I'm just being myself kapag nanliligaw ako. Ayoko yung thought na kailangan maging masugid ka. Kumbaga, kung ano yung dala ng damdamin ko, kung ano yung pinakikita sa akin ng katawan ko, kung ano yung binibigay sa akin ng emosyon. Pinakikita ko lang sa nililigawan ko. Kumbaga, okay, normal lang. Hindi ko iniisip na kailangan magpasagot ko siya. Kailangan. Hindi, I mean, pinakikilala ko yung sarili ko sa abot ng mga kaya ko.
Baka naman never ka pa nanligaw. Baka ikaw yung laging hinahabol. Nanligaw ka na ba?
Nanligaw naman ako. Baka, ilang beses na rin ako nanligaw. Maraming rin na rin.
Ano pinakamahabang courtship period mo?
Siguro mga 4 or 5 months. Ganyan. Oh?
Matagal din, ha? Pero hindi ko pa naman na-busted.
Na-busted na rin ako. Hindi naman busted na masamang way. Kumbaga, parang hindi ready. Kumbaga, hindi lang ready. Tapos, na-realize ka lang na hindi rin pala ako ready that time. So, parang na-put on, lang ako. Parang, paano ko ba sasabihin? Parang na-pressure lang din ako na longing ako for a relationship kahit hindi pa naman.
Hindi ka pa pala ready. Baka naman 13 years old ka pa lang nun.
Hindi naman.
Ilang taon ka ba nang una kang nagkaroon ng girlfriend?
Siguro ka 17 years old.
May edad na. Not may edad as in may edad. 16, pero kasi,
or, 16 or 17 yun.
Oo. Okay. Kasi di ba yung iba, 14, 15. So yung 17, parang sakto lang.
Meron na rin. Hindi naman matuturing na girlfriend and boyfriend na yung 13, 14. For me, parang siya eh. Puppy love pa rin siya eh. Kasi hindi pa ganun yung maturity mo eh. Yung understanding niya sa love. Parang hindi pa ganun kanalin. Hindi mo pa talaga naiintindihan yung love. Hindi mo pa siya alam kung paano mo ipapakita, kung paano mo ipaparamdam. Confused ka. So, kaya hindi ko siya tinuturing na relationship.
Shucks. Alam mo, Kelvin, pag ano, yung may mga single, tas mapakinggan nila to, lalo silang mai-in love sa'yo. Kasi pag narinig, alam mo yung pag narinig mo yung mga philosophies ng isang tao tungkol sa love or tungkol sa relationship, tas pag malalim yung philosophy nila, parang mas lalong nakaka-in love, di ba?
Totoo naman.
Eh, sa'yo malalim eh.
Ganun din ang ano ko. Baga, for me kasi yung love, ano eh, there is no exact definition. Basta't nararamdaman mong masaya ka, basta't nararamdaman mong payapa ka, basta't nararamdaman mong nag-exist ka, that's a form of love for me and general or in a relationship. Kasi parang, ano, gano'n mo ba ako kamahal? Para sa akin, hindi man yung nasusukat eh. So, mahal kita, oo. O, diba? Parang, kailangan ba may mas or pinaka? Diba? Parang, for me, sapat na sa akin na nararamdaman ko yung pagmamahal sa pagitan natin.
Parang may hugot yung pagkaka-explain mo na yan.
Siguro, may hugot talaga. Kasi, ano yung learnings na siya from my past experiences. So, na-develop na lang din siguro.
Okay. Eh, natatandaan mo pa ba kung kailan yung first real heartbreak mo?
Kailan ba yung first? Siguro yung, ayun, yung ano, 17 years old daw.
Okay. Kasi nga, parang
ko,
first.
Kasi hindi ko pa nga alam kung paano ko siya, kung paano ko maiintindihan. Kasi ang bagay, once na naiintindihan mo, mas subtle na lang. Nagiging subtle siya. Ay, okay. Parang nagiging, ano ka na, nasasanay ka na sa ganung proseso.
Oh.
Nagiging kumpiyansa ka na. Ay, okay, okay. At alam ko na yung gagawin ko saan.
Okay. Uy, Kelvin, thank you, Has. At game na game ka sumagot sa lahat ng tanong ko. Very random questions. Kasi nga, surprise naman kasi to, di ba? So, surprise din yung mga tanong. Pati para sa akin. Pero eto, Kelvin, alam namin na busy ka, naghahanda ka na para sa upcoming serie na Encantadia. At syempre, busy ka sa pagpapromote ng inyong film na After All, na showing na. So, before we let you go, meron tayong inihandang surprise game para sa'yo. Tingnan natin.
Ano na rin yung surprise na yan? Batay
naku,
tayo.
Kala mo ako lang ang masasurprise dito. Pati ikaw, syempre. So, ito ang surprise game. Teka, babasahin ko. Okay, ang title ng ating game ay After All. Dahil yun ang title ng
After
iyong pelikula.
Sige.
Okay.
Sige.
After All, or anong unang gagawin o sasabihin after all ng isang pangyayari. Okay, so tatanungin ko lang. Sasagutin mo lang to. Alright, Kelvin. After all, napagod and puyat na isang buong araw na taping.
Minsan ako nagra-ride.
Kahit pagod ka na, nakaka-relax pa rin yun?
Kasi ako yung tipo na tao na pag sobrang pagod, nahihirapan ako makatulog. Pero minsan din naman, tinatulog ko na din. Pero minsan kasi may instances na gano'n yung nangyayari, naisipan ko bigla na gusto ko pong mag-ride kahit paantok lang ako ng pahangin, ganyan, para maalis ba yung, parang nagpapagpag ako.
What?
Na yung puta ko sa trabaho, parang maramdaman ko ulit yung freedom. Kasi pag nagbumotor ka, parang sa akin, doon ko nararamdaman yung kalayaan ko rin sa pag-motor ko.
Wow, alalim naman nun.
Sobra, kasi ganun talaga yung feeling niya eh. Iba yung feeling nun. Iba yung may bibigay niyang gratification sa akin. Like kada revolution to ng gas, parang nararamdaman ko yung hangin, naamoy ko yung engine. Iba yung feeling na okay, nag-e-exist ako. Parang, yun yung nagpaparamdam sa akin na human ako. Na tao ako.
Nice! Okay, so baka, ano, pag nakita kitang nagmomotor, isipin ko, ay siguro galing tong taping, pagod. Okay, next question. Anong unang sasabihin mo after all the favorite food na makakain mo?
Siyempre masarap, di ba?
Makakapagsalita ka pa noon pag busog ka na.
Parang siguro ano ako noon, food coma na ako noon. Magkamatutulala na lang ako sa sobrang busog. And siyempre, thank you kasi blessing yun.
That's right. Like, kasi di ba, nagdadasal tayo bago kumain, at magdadasal din pagkatapos kumain.
Yeah. Actually, yung thought lang na nagpasalamat ka, na kakain ka at magpasalamat ka pagkatapos mo kumain, that's ano eh, para sa akin, pasok na siya sa pagdarasan. Pagpapasalamat at naalala mo yung Diyos sa simpleng bagay.
Uy, napakagandang thought no? Napakasimpleng reminder. Kasi minsan, di ba, pag ang tao abala sa kanilang mga gawain sa buong araw, nakakalimutan nila. Tapos sasabihin na wala silang oras magdasal. Pero yung simpleng pasasalamat, very intense prayer na rin yun.
Parang even sa, ano, sa sa problem na darating sa'yo, parang, oy, thank you, may bagong challenge ka. Pero madaling sabihin na nagpapasalamat ka sa problema, pero magpapasalamat ka rin naman nun pag narita mo yung solusyon. Oy, salamat, nakita ko yung solusyon. Mas pwede kang ma-stop, pero hindi mo naman kailangan babaran yung problem kasi problem na yun eh. Dapat tanapin mo na yung solusyon para magpapasalamat ka ulit.
Oh, well, speaking of pasasalamat, ang next question natin, sino ang unang pasasalamatan mo after all the recognitions sa iyong acting career?
Siyempre, unang-una yung Diyos, diba? Yung may kapal na binigyan niya tayo ng lakas ng loob para pumasok sa ganitong klaseng industriya. Siyempre, humarap sa maraming tao. Siya yung unang-una kong pasasalamatan. And kung makatotohanan man, siyempre yung mga taong sumusuport ko sa akin.
And ano ang unang bibilhin mong reward after all your hard work na something na tingin mo deserve na deserve mo? Motor din. Isa pang big bike?
Hindi naman. Okay na ako sa motor ko eh. Parang siguro isa-save ko na lang yon para sa future na akong sariling bahay.
Ay, nice. Very practical, di ba? Kailangan talaga, ano, matuto rin tayong
mag-save. Save ko na lang.
Oo. Nice. Need
gratification ng loda para okay.
Grabe, napakalalim ng mga sagot mo, Kelvin. Akala ko simpleng game na to, pero ang lalim ng mga sagot ni Kelvin. I love it. Okay, eto last question na. Ano ang unang dapat i-expect ng mga manonood ng After All?
Siyempre, expect niyo dyan po paano nga bang nagkatagpo itong dalawang taong pinaghiwalay ng tadhana. Magkikita ba ulit sila at itutuloy nila ang pagmamahalan na meron sa kanilang dalawa na namamagitan sa kanilang dalawa o magsisimula na sila ng panibagong pagmamahal sa kani-kanilang buhay.
Siguro expect nila na mag-fall in love sila no after ng After All. Yeah. Wait, Kelvin, thank you so much for joining us today. Grabe, parang ang bilis lang ng kwentuhan natin pero halos isang oras na pala tayo nagkukwentuhan. Thank you so much. Na-enjoy ko ang ating pag-uusap today. Parang feeling ko nakilala kita ng gusto ngayong araw na to, Kelvin.
Salamat, Ispia. Salamat po. Salamat din po sa chance na magkaroon tayo ng ganitong pagkakataon and ma-promote po din yung movie namin. And kung okay sana, bukod sa After All po, meron din po ako mga upcoming movies pa na sana po eh talagang suportahan at abangan nyo rin. Chances Are You and I, directed by Cathy Camarillo. Poon, directed by Adolf Alex, syempre. At Mananambal, directed by Adolf Alex. Isama ko rin dyan si Bianca Umani, Andrew Allen, Jeric Gonzalez, and Martin Escudero. And of course, After All, huwag nyo po kakalimutan. February 28 po yan. Showing na po yan in cinemas nationwide. Sa Angry po, ayan, patuloy po kaming gumagawa at ginagawa po namin para maihain na po namin sa inyong lahat ang Sangre. So, abangan nyo rin po yan, directed by Mark Rain.
Wow, ang dami naming aabangan sa iyo, Kelvin. Doon sa mga nakikinig sa atin and nakakanood on Spotify video, saan ka namin pwedeng hanapin on social media?
Yes, of course, pwede niyo ako sundan sa aking Instagram. I am Kelvin Miranda. Sa Facebook page ko naman is Kelvin Miranda na meron pong chat. Kung kayo po gusto niya ng update, sundan niyo lang po ako dyan sa aking mga social media. Maraming salamat po.
Thank you, Kelvin! This surprise was planned by the team of Nikki Del Mundo and Orby De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!